barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com.
duur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 16-ka bisha Maarso sanadka 2019. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Jaamac Buule, Jaamac Farasle, iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan dhegeystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka uu dhallinyarada ku hayo taleefoonka gacanta xilliga waxbarashada.
saameyn aad u badan buu leeyahay, oo inuu xusoo dhaafiyo inuu waqtiga ka lumiyo, oo qofkii ardayga ahaa oo waxbaran lahaa uu waqtigiisi inta badan uu siiyo inuu moobil ku jeedo, taasoo sababi ka dhaxata caafimaad ahaan inuu xagga indhaha oo laytkas ku baxayo oo badan indhihiisa garaaf soo gaa dhibaato soo gaadho.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalimihii heesaha.
qof ku jeclaado jecel waxaad dhegeysan doontaan haddii eebaha awooda nocodka macaane maxamed saciid b k iyo heesta jowharaha. waxaa kaloo aad caada ku maqli doontaan qodobkii ciyaaraha, marka horese warkii dunida. ninkii la filayay inuu yahay shaqsiga laayay muslimiinta New Zealand lagu gumaaday ayaa maanta la horkeenay maxkamad ku taalo magaalada uu dadka ku laayay. Brenton Tarrin, oo 80 jir ah una dhashay dalka Australia, ayaa iskiis u sheegtay inuu yahay asal raac cadaan ah. kadib markii la dhameeyey dacwadii maalintaas, ayuu garsooruhu sheegay in kasta oo hadda lagu horkeenay maxkamadda hal dembi oo dila, haddana waxaa wax la filan karaa in dacwooyinka dilalka kale lasoo gudbin doono dhowaan. hase ahaatee, laba ruux oo lala qabtay xilligii ay howlgalka booliska magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ay socdeen ayaa weli lasoo gebagabaynin eedeymaha lagu haysto iyo xiriirka ay la lahaayeen Brenton Tarrin, oo la filayo inuu yahay ruuxa wax gumaaday.
ugu yaraan 24 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 10 kalenana la'yahay kadib markii ay maanta duufaan loogu magacdaray Idai ay ku dhifatay qaybo ka mid ah dalka Zimbabwe. wasiirka warfaafinta dalka Zimbabwe ayaa sheegay in dadka intooda badani ay ku dhinteen magaalada Jimanimani oo ku taalla dhinaca bari ee dalkaasi. dadka dhintay waxaa ku jira 2 arday ah, iyadoo dadka dhaawaca ahayna uu ku sheegay ilaa 40 ruux. gobolka ku yaalla xadka Mozambique ee Manisland ayaa wararka ay sheegayaan in duufaantu ay aad u saameysay, iyadoo daadadku ay xaaqeen guryo iyo buundooyin. duufaantan ayaa jimcihii waxa ay soo martay bartamaha dalka Mozambiq, halkaas oo ay kusoo dishay dad kor u dhaafaya 50 ruux. waxa sidoo kale ay saameysay khadka korontada magaalada Beira. ku dhowaad 500,000 qof ayaa sabtidii ku waabariistay koronto la'aan. saraakiisha dowladda ayaa sheegay in ay ku barakaceen duufaantaasi dalka Mozambiq raacday 17,000 oo qof.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a, gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta. xilligan oo kale toddobaad uba dhegeystayaal, waxaad dhegeysataan barnaamijka madasha dhallinyarada. waxaa magaalada Boosaaso kusoo diyaariyey nalana socodsiinaya Yuusuf Maxamuud Yuusuf. dhegeysa haboon.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadlayno dhibaatada dhallinyarada uu ku hayo xilliyada ay ku jiraan waxbarashada fasallada iskuulka ama jaamacadaha moobilada isticmaalkooda. barnaamijka waxaa igala qayb geli doona Maxamed Cali Shire oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso ee aqoonyahanada ah, iyo Maxamed Maax Colow oo ka mid ah waalidiinta. ugu horeyn, Maxamed Cali Shire, kusoo dhawow barnaamijka madasha dhallinyarada.
bismillaahi raxmaan raxiim. Yuusuf, aad iyo aad baan u dhowahay barnaamijka dhallinyarada ee VOA-da, waan soo dhaweynaa sidoo kale.
way Maxamed, macalina waa tahay dhalinyarada waa soo maday balaxdiga warta dhalinyarada xilligan ee wax barta sidee u isticmaalaan aaladaha social media.
Bismillaahir rahmaan wallahi de dhalinyartu social media hu waxiga maanta aan joogno de waxaan isaan ogtoona waxa adduunka ku xiran yahay social media inkastaba hawle kaado oo qolo walba how haysto capacity ga inkasta hawle kaado laakiin adduunka maanta waxaan la karnaa waxa kaliya oo ku dhaqaaqay waa social media dhalinyartu waxay kamid yihiin de bulshada kamid yihiin saameyn aad u weyn buu leeyahay oo dhan walba oo la oran karo waa dhan ijaabi iyo salbi labadaba oo ah dhanka ijaabiyadka aan fiirino de waxyaalo badan bay ka faa'iideystaan oo haday isku xiriirayaan casharada isku yarsidaan dhanka salbiyadka aan eegno haddii dhibaatooyin badan buu leeyahay waxa xag caafimaad iyo xag anshax iyo xag dhaqan dooris labadaba inta uu keenaa marka barnaamijkaasu waa barnaamij aad iyo aad u muhiim ah oo social media-hu marka dhan laga eego dhan kale marka laga eegona waxa la is oran karaa waxyaalo badan oo dhibaato ah u dhalinyarada ku leeyahay
way bal dib hadaan ugu soo laabano mowduuca barnaamijka dhalinyaro badan baa xilligan waxbarta iskuulada dhigtaan jaamacadaha dhigtaan haddana mobaylka wuxuu ka mid noqday qofka noloshiisa qayb ka mid ah saameyn intee le-eg ku leeyahay dhalinyarada waxbarta jaamacadaha iskuulada dhigta in haddana fasalka dhexdiisa ay ku isticmaalaan telefoonada gacanta
saameyn aad iyo aad u badan buu leeyahay oo inuu xiso oo dhaafiyo inuu waqtiga ka lumiyo saan hore kugu sheegaba dhanka fiicanna waa loo adeegsan karaa dhanka xun waa loo adeegsan karaa markii dhanka xun aan ka eegno wuxuu ku leeyahay dhibaatooyin aad u badan sida waqtiga inuu ka lumiyo oo qofkii ardayga ahaa oo waxbaran lahaa uu waqtigiisi inta badan uu siiyo inuu mobil ku jeedo taasoo sababi ka dhaxata caafimaad ahaan inuu xagga indhaha oo laytkaas ku baxayo oo badan indhihiisa garaaf soo gaa dhibaato soo gaadho waxyaalahaas waa xagga dhibaatada weeye iyo dhibaatooyinka uu keeno mobilku midda kale waxa weeye dee ashaxumada ka mid a waxyaalahaas dhibaatooyin badan baa jira
saameyn ma ku yeelataa marka dhanka aqoonta qofka dhalinyarada ah xilligu akhrisan lahaa ama xilligu xiisada ku jiray inuu isticmaalo mobilkiisa
ha aad iyo aad bay ugu yeelataa waxa dhici ka dhaca in macalinku arday soo saaro isagoo uga dacwoonaya ardaygan cashir baan sharaxay labama soconba mobil buu ku mashquulsanaa xilli taxaameedkao kale in aana mobilaha lasoo dhigto aysan uu qashka iyo waxyaalahaaso laga magaciisiyo dhibaatooyinkaas oo kale ayay keeni karaan taymkana saan kugu sheegay horay aad iyo aad buu uga dilaa mobilku oo ardayga waxaa laga yaabaa inuu xataa markii bareeg la faso derbiga soo fadhiyo mobil isaga jeedo xiisadiba dhammaataada marka aa aragtid dadteed arday fiican oo dhanka wanaaga uga faa'iideysta iyana way jiraan oo ugu jiro buugti dictionary ugu jidho casharadii ugu jiraan ku xiriira si wax u akhrisan lahaayeen kulliba wuu yeelan karaa
marka loo fiiriyo marka xiisada lagu jiro oo kale iskuulka isu aadaan dhalinyaro badan baa telefoonada soo qaata dhibaato soo kuma ahan xilligii cashar in loo sharaxo haddana mobilada ay kusii jeedaan
ha iskuulada qaarkood horta mobil in gudaha lagu isticmaalo way mamnuuceenba sababo waxaana keenay dhibaatooyinkaas uu keenayo oo ardaygii hadday suurtagal noqon mayso in xiisadna mobilka uga socoto xiisadna uu macalinka u bixinayo saa darteed iskoolada badankood wayba bajooji way mamnuuceenba qofku inuu mobil ku isticmaalo gudaha iskoolka ama fasalka dhexdiisa dhibaatooyinkaas keenay in la joojiyo mobilkaasna waxaa ka mid a mashquulinta ka mid a waxaa ka mid ah macalinkii ardaygii isku dhacaya ardaygu laga yaabo inay iyagi ruuxoodii ay waqti badan uu ka lumiyo xiisadii ay ku dhaafto marka waxaan oran karnaa dee mobil haddii lagu isticmaalo fasal gudihiisa dee ardaygii mauma suurtagelayso inuu cashirkii la socdo
maxaa xal noqonaya marka
xal waxaa noqonaya ardayga inuu mobilka xadido oo waqti uu sameeyo oo xilliyada jaaniska uu haysto oo uu guryahooda iyo xafadahooda ay joogaan oo jaaniska ay haystaan ay kama maarmi karaan social media waqtiga maanta la joogo ay isticmaalaan laakiin xilliyada waxbarashada iyo jaamacadaha iyo iskoolada iyo la joogo ay iska yareeyaan oo aysan ku mashquulin uusana ka mashquulin waxbarashadooda iyo howlahooda kale uusan ka mashquulin ay u qaataan mobilka dhanka wanaagga inay casharo ku shubtaan inay casharadooda ku muraajacaystaan inay gruubis ku samaystaan oo ku wada sheekaystaan oo wadisaba barnaamijyahaas kale ay kaga faa'iideysan karaan laakiin waxaan leenahay socialku maanta nolosha ayuu kamid noqday oo qofka bini aadanka ahay maanta hadduusan bada social ku jirin ama mobil ba haysan lama jaan qaadi karo nolosha
laakiin ardadu dhibaato ma ku tahay
ha
xilliga waxbarashada
ha dhibaato weyn bay ku tahay saan hore kugu sheegay
waxaan siinayaa caaqil maxcolow oo ka mid ah dhaqanka Puntland haatan ee boosaas ku sugan sida maqlaysay barnaamijka madasha dhalinyarada waxaan uga hadlaynaa aqal dhibaatooyinka dhalinyarada xilliga wax baranayaan ee telefoonada gacanta lagu qaato iyo baraha bulshada ka aragtayahan sida waa aragtay waalidkan oo kamid
bismillaahir rahmaanir rahiim Yusuf aad baa maasantahay anoo waxaan leeyahay aragtidayda khasaare weey waana sababaynaa dhalinyaradu sida ogtahay aaladda markay isticmaalayaan moobilada markay isticmaalayaan moobiladii waxay keeneen dhibaato waxaa loo soo sawiray dhul green oo qurux badan barwaaqo taal waxna aynan ka jirin beena sidaa darteed programka ay moobilkan ka dhexeleen ayay taariib ku galeen 130-140 baa ku dhintay waa ogtahay hadda ka hor markaan dib ugu noqdo sheeka 2015-kii horaameed dhacday anu mar haystay arrimaha bulshada boosaaso oo waxaa dhacday in oday gurigiisii wiil ka taariibay wiilkana xagga dhalinyaro jidho ka horreysa waxay u soo sawirday dhul qurux badan nolol fiican uu ku nool yahay guri jaariyada u shaqeeya adduun ka bacdina wiilkii waa tegey waa taariibay meel kastaa loo maray odaygi lacag buu waayay dhexdaasu ku markaana wiilka dugsi sare ka baxay jaamacadba markaa loo baray buskareynay
dibadda
marka haddii uu tegey waddankii looga mashqada looga soo dhigay meelaha qurux badan loo sawiray nolosha fiican loo sawiray wixii iska dhan waxba kama jiraan marka meel buunda ah banaankeedu siixan jirta halka odagii dhalay guri 200 uu kulahaa boosaaso 200 900 ku sii ka bacdina guri waayay waanay laygu yimi kadibna aan ku daray camp boosaaso ka tirsan qaybta bariga ah u barakacan noqday uuna ahaanin reer budlaana odagaaso nin weyna waagii hore koonfur kasoo qaxay baa xamaal buu 200 ku dhisay 200 baa laga gaday marka maxaa la oran karaa waa khasaaro xagga kale markaan ka eegno facebook bay ku mashquulsan yihiin waxaan baranaya reerkiina dhaqaale burbur buu ku yahay arrinkaas hayaal berberi soo dir maamulku waa $100 reerkiina waxaa laga yaabaa waddanku waa arad cel shidaal maleh ganacsi buuran maleh waxba ma jiraan sidaa darteed yacni boqolkiiba 3 baa la helaa dad dibadda laga biiro ama ganacsadaha hadeer wax walba way soo yaraadeen
laakiin
marka reerkiisa u dhibanaa ayaa waxa leh maamul $100 ragala ama saacad wal berber ku soo shuf bilkii baana ugu liita
laakiin de waalidka kamid tahay boosaaso ku dhaqan marar badan waa dhacday macalin ardaygiisa inay isku dhacaan moobilka dhexdiisa ardayga isoo galaaska ku isticmaalay isoo xiso loo soo dhacayo meenan idinku waalid ahaan adigoo hadda waalidkiina gala jooga meenan wiilka dhalinyarada markuu soo aaday iskuulka aad moobilka guriga uga reebtaan
laba qodob baa dhacay waa ogtahay odaga caruurtiisa 70% maxaku hooyooyinka iyo gabdhaha guriga joogay faamiliga inta ka hoosaysa buuga dhowya marka odagee horta waxa laga yaabaa in saacad walba uu habarta u dhowyo kuna diraan hadda halkooda wuxuu dhaqaalaha u keeno nidaamku keeno wax ku kala socdaan marka sidaa daraaddeed inta guriga falad ka dhici lahaa habarta kaaga dhowaanaysa adiga horta u maraysa marka dhibaatadaasa dhacda waxaa dhacda in markii wiilku lacaanaanto waxa uu lacaanto habartu waxay tiraa war iska daa wiilkayga ma fahanti marka marna facebook ku jira marna whatsapp ama group xun buu baalka leeyahay waxaa laga yaabaa inuu ku fekerayo inuu moobil la furto habeenkii haddaba ogtahay saldhigeeda boosaaso 1500 baa ku xiran ama rag baa nafta ku waayay ganacsata ah hal moobilo 100 iyo $30 lagu diray wiilkaas dugsi sare ka baxay laga yaabaa 4 anu qaybtooda waa aqaane dugsi sare ka baxay hadda dilay ninka qaybto marka maxaa la oran karaa khasaarihiisa 70% markaan dhinac kale wanaagsan ka istaago yani shooshiyaalka aaladda caalamka yani bugoogii dictionariga daala kuri qur-aanka waxyaalo badan oo wanaagsan baa ku jira dhinac wanaagsan marka loo isticmaalo laakiin yaa ku canaanan kara anigoo waalidiinta ka mid afkooda ku hadlahay waalidka xaggiisa ka dhisi kara macalinku dee waa saacadu yuu iskuulka maaha wax waro badan kama hayn karo waa in guriga dad fiicna joogna hooyo fiicna joogta aabba jooga laga dhisaa guriga xagga sidaa keliya dawa ugu dhowad ay weydiisay inta kale oo la khasaaro
bal hadda isbarbar reegta ka hor xilliga dhalinyaranimadaadi adigu aad wax baranaysay iyo xilligan dhalinyarada casrigaan ay joogaan
maya hadda isbarbar dhig waagi waa la roona moobilada waaweyna ma jirin iskuulaadkana waa tegin jiri ma fahanti waana la canaanan jiri marka wax aaladaba ma aanu arki jiri marka dadkao dhan waxbarashu diyaar u ah qofkii buuggiis waa ka shifnaa qofkii imtixaanka dhaca buuggiisaa laga arki jiray qofkii habsaama buuggiisaa laga arki jiray casharada gadaal loo raaci jiray waxa dhan ka shifbeeyaa dadku marka inay wax bartaan ku qasbanaan jireen halkan waxba lama garan karo ma fahanti hadduu doon moobilka dhexdiisa boorg wax uu ka soo dhigay buu keenaya macalinka way soo dhigay kuli almaala daba taagna oo dhan miyata marka waagii horaa la fiicnaa mishaana misaan hay wuxuu ka horreeyey 2010-kii wuxuu ka horreeyey waxba waxbay ahaayeen ayaa dadku sida ka fiican waxbarashada xaqeed walaalow naga dadan waalidiinahay macallimiinta iyo waxaas baanu nagaana eeda yagaale markaan dacad ilaahay u hadlo taana si yeli yeleen eed male sababta waxa weeye ilmaha gurigiisa laga soo qabiyaa laga soo dhisaayo ya laga dabmooda laba boqol oo gadooma xaggii tago iskuulka dhexdiisa facebook ku jiro ama uu casharkii qishayo ama uu yani ya eed ma yeelanayo marka waxaan aaminsanahay magaalada in guryaha lagaga reebo wacyigelinta arrinka macallimiinta ruuxadooda ee u noqoto sida keliya ay ku badbaadi karaan inay iskuullada ama jaamacadaha rokeeyaan mobil lala soo geli karin ciddii aan istaahilino maskax markaas maskax yarowa in mobilada guryaha looga yimaado xilliga guri way tageen ha furteen ama meesha rabaana iyagii hooyadood iyo aabbahooday u taalla laakiin totalimiinta waxaan soo jeedinaya heer soomaaliya iyo heer puntland inaan maca iskuullada lala tegin mobilada waaweyn kuwa waaweyn wey saasa soo jeedinaya dhan waalidiinta afkeeda ku hadlay
laakiin si kale haddii loo feeriyo sidaa sheegtay waxa ay inta badan muraajac ahaan oo kale ama casharka ku adkaada muxuuahay biology ahaan waxay ka fiirinaya googlaha iyagoo isticmaalaya mobilekooda si kale haddii loo fiiriyana muusan horumar iyo iyaga cashar ahaan muraajac ahaan ahayn
boqolkiiba shan ama lix wax badan maaha ma fahanti dictionarygii baa gidaarka yaal wax walba oo laga helayo google suuqa lagu iibinaya marka maxaa google ka doonaya haddii se aan google ka maarmi waayo gurigayga markaan duurka joogo ean qadeeyo aan ka akhristo google ka fiirsado laakiin iskuulaadka inta u dhexaysa waddada u dhexaysa derbiyada habeenkii fadhugdirada waxyaalahaasoo iska dhan ayuu sakirayaa inay mar walba ka habsaamaan casharada ay leeyihiin
macalimiintu laakiin marar badan bay mobilada dhallinyarada ka qaadeen iyago oo isticmaalaya kadibna macalimiinta waxay dhaheen waxaa jira waalidiin badan oo u yimi macalimiinta oo yiri mobilada dhallinyarada dib dambe la soo aadi maayaan haddana marar badan bay dhacdeen inay la yimaadaan
saacaddan waxa ka dambeeya anoo ku hadlahay afka waalidiinta waa lagaga gardaran yahay macalimiinta taa waa lagaga gardaran yahay hadday ka joojiyeen in lagu qasbo maaha haddii se loo yani lasii loo dhiibayo in guriga subax lagaga reebo wey saasaan soo jeedinay
baaqaaga ugu dambeeya u direyso dhallinyarada
baaqaaga ugu dambeeya u diraya waa saddex qodob waa inay yeelaan koo waxaan insha allah ah in shareecadda islaamka si uga badbaadaan xumaha qodobka labaadna wuxuu yahay tahriibka iyo dhulka qurux badan laysa sawiray waxba kama jiraano waxa idin caddaynaysa wiilkii aabihi sagaalkun gurigiisiiyo buundo hoosteed seexday mar labaad loo qaaraamayo laba kun iyo lix iyo tobankii la keenay marka uu sagaal bilood buundo hoosteed seexanay awalna nolol fiican loo sheegay ya marka iyadana sidaa darteed ina taariifka iska daayaan sababtoo naftoodii ku waayay markuu dhintona gaalnimaa u dheer wuxuu ka horumari karaa dalkiisa siduu shaqo uga abuuran lahaa dalkiisa kharqaan baa allah ka dhigay dhulkiisa waa inuu usoo noqdaa waxaan kaloo dhinaca kale umaysa ganacsatada iyo siyaasiyiinta dowladda puntland dhammaan waxgaradka in dhallinyarada shaqo abuur loo sameeyo si ay taariifka uga badbaadaan dhibaatada uga badbaadaan furlashada mobilada uga badbaadaan iyadana saasan soo jeedin lah talada waxbarasho waxaan le dadka waxa la baro adduunka kama jidho qofaa waxbaran meel walba ood aragto dowlada dhan ba wax wada yaqaan qofaan wax aqooni maba jiro oo waxbaran marka waxaan soo jeedinaya dadka in la baro dhinaca diintana laga dhiso aad ba umaasan
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhegaysanayseen xilligan idaacadda v o a anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo boosaaso jooga ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay inta barnaamijka la mid a ku kulmi doonno akhyaar ay nabadgelyo
waa yahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yuusuf oo inala socodsiinayay barnaamijkeena madasha dhallinyarada aan haatanna dhinaca nuur eego bal nuurow waxaa inoo xiga ciyaarihii wax yar inooga taababo
waa yahay ciyaarihii waa usoo laaban doonaa jaamaco hase yeeshee magaalada muqdisho haddii aan u leexano waxaa khadka ku jira wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle ee dhegeystayaal waxaa goordhow maanta ah gaaray magaalada muqdisho wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele cabdulqaadir bal noo faahfaahay wafdigii madaxweynaha iyo sidii loo soo dhaweeyay
amaasanta nuur madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo wafdi sare oo ka socda jabuuti ayaa soo gaaray muqdisho waxaana garoonka muqdisho kusoo dhaweeyey wafdi ballaaran uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo garoonka muqdisho waxay salaan ka qaateen ciidamada baabeyda marti kala duwan iyo qaar kamida ciidamada nabad ilaalinta amison ee jabuuti ka socda oo madaxweynaha wadanka jabuuti uu salaamay. Kadibna madaxweynaha jabuuti waxaa loo galbiyay qofnaaftooyada halkaasoo kulamo kula qaadanay madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo. Safiirka jabuuti halkan u fadhiyo la hadlay maanta waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu caawa baryo doono magaalada muqdisho. Ujeedka safarka madaxweynaha wadanka jabuuti waxaa lagu sheegay inuu xariga ka jari doono safaarad cusub oo jabuuti ay ka hirgelisay dhismaheeda magaalada muqdisho oo lagu wado in maalimada beri ah madaxweynaha wadanka jabuuti xariga uu ka jaro. Kulamay la qaadan doonaa madaxa dowladda soomaaliya waxaana madaxweynaha wadanka jabuuti Ismaaciil Umar Geelle iyo dadka la socday oo u badnaa siyaasiyiin iyo wasiiro ka tusay golihiisa wasiirada jabuuti sidoo kale ka mid ahaa oo muqdisho maanta yimid fanaaniinta caanka ee hobollada waaberi xasan aado samatar iyo axmed cali cigaal oo wafdi hordhacay ka soo horay madaxweynaha jabuuti la socday. waxaad ogeed in muddooyinkii dambe xasan aado samatar uu deganaa wadanka jabuuti islamarkaana uu ahaa fanaan kamid a fanaaniinta waaweyn ee hobollada waaberi axmed cali cigaal iyo fanaan dayar oo reer jabuuti oo la yihahdo cawaale aadan ayaa sidoo kale wafdii kamid ahaa oo dadka soomaalida garoonka muqdisho maanta markay kasoo degeen indhaha way qabanayeen. waxayna ku sugnaan doonaan magaalada muqdisho nuur oo hadda u joogaan wafdigu hogaamina madaxweyne Geelle. amniga muqdisho aad ayaa loo adkeeyay, wadooyinka magaalada ayaa qaran, isku socodka magaalada ayaa aada u adag, dadka ayaa guud ahaan caagahooda isticmaalaya nuur oo ma jiro wax dhaqdhaqaa gaadiida. marka loo eego wadada Maka Almukarama iyo wadada la yiraahdo wadnaha oo wax dhaqdhaqaa
maadsantaha Cabdiqaadir waa jaamac, waxaa jeclaan lahaa inaad noogu darto marka laga tago in safaaradda xariga laga jarayo ma jiraan waxyaabo kale qorshaysan oo la ogyahay maadaama carabkan aada ku dhufatay dhowr fanaan inay la socdaan.
madaxweynaha wadanka jabuuti Ismaaciil Umar Geelle arrinta la xiriirto qodaha dhabka hadallada tooska dhexmari doona lama oga, laakiin waxaad la socotaa jaamac in isbedelka gobolka ka dhacay oo isbedelka siyaasadeed guud ahaan arrimaha jabuuti soomaaliya muddo hore xoogaa ay jirtay xurguf ka dhalatay oo jabuuti ay ka xumaatay hadal madaxweyne maxamed cabdullaahi ee ahaa in ula kabateynta laga qaaday Eritreya. inkastoo madaxweynaha soomaaliya uu hore jabuuti tegatani markaasna arrinta gobolka isku soo dhawaanshaha Eritreya Ethiopia doo soomaaliya ayaa isha lagu hayay, laakiin madaxweynaha jabuuti imaatinkiisu hore looma ogeyn waxay ahayd arrin kadiisa sida muuqato oo aada laa hadal hayn, mana la ogeyn waxyaabaha waaweyn gobolka la xiriira ay si hoose kaga wada hadli doonaan, laakiin waxaa jira kulamay qaadan doonaan.
waa tahay aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Cabdiqaadir. waxaanu soo gaarnay xilligan dhegeystayaasheena ciyaaraha la socodsiin jirnay. dhegeystayaal, waanu usoo noqon doonaa xubintii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoola diyaara.
mahadsanid jaamac. waxaa shalay lagu dhawaaqay isku aadka tartanka Europa League oo ay hadda isugu soo hareen 8 koox. sidoo kale waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay tartanka Champions League Europe isku aadkiisa, iyadoona ay isku soo beegmeen kooxaha Manchester City iyo Tottenham, Barcelona iyo Manchester United, iyo weliba kooxda kubadda cagta Juventus oo ay fowdi isdiri doonaan Ajax Amsterdam. kooxda FC Portona waxa ay isarkayaan kooxda Liverpool. maanta oo sabti ahna ciyaaro ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa dhici doona. kuwooda isha lagu haya waxaa ka mid ahaa kooxaha West Ham iyo Huddersfield Town oo isarkaya, Leicester, Burnley ayaa la ciyaari doontaa, Bournemouth iyo Newcastle ayaa sidoo kale isarkaya. dhinaca Talyaaniga saddex ciyaar ayaa jiri doona, Sassuolo iyo Sampdoria ayaa isarkaya, Roma waxa ay booqan doontaa Spal, Torino iyo Bolognana fooda ayay isdiri doonaan. ugu dambeyntiina Real Madrid ayaa waxa ay la ciyaari doontaa Celta Vigo, waxaana Real maanta marka ugu horreysay leylin doonaa tababaraheeda Zinedine Zidane oo dib ugu soo laabtay kooxda dhowr bilood kadib markii uu iska casilay. xubinta ciyaaraha waa naga intaa, dhegeystayaal.
aad iyo aada ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari oo nala socotinayo xubinta ciyaaraha, dhegeystayaal. aan jalleecno dhankii heesaha waa Maxamed Saciid BK iyo Jowhara.
Bay ka chaasiyo habaqay ku choksiye shamashadu barariyo waxay tahay janno kale ku jecelado jecel challa ada kista diga tirtaway inda hay guchriya diga dar chikan ko felani masehde ani guna challa
si joharad ee codka macaan maxamed saeed bk ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. wararkeennana waxaa ugu waaweynaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geel oo booqasho ku jooga maanta magaalada muqdisho. warkaas oo faahfaahsan idaacaddeenna galabnimo ayaad kaga bogan doontaan oo wariyaasheenna muqdisho ay noo soo tabin doonaan. inta ka horeysa waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur, Jaamac Buule Jaamac Farasle, iyo Bashiir Abikar oo soo saarista naga caawiyey. oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan.